რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოესმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოში დღის თემად იქცა რუსეთის მიერ ახალი საზღვაო დოქტრინის მიღება, თუ რა კავშირშია ის საქართველოს ინტერესებთან თუ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან. ამის თაობაზე პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ.
რაც შეეხება შავ ზღვაზე გააქტიურება, საკმაოდ ფლოტი ძლიერი არაკავს და ვერ დააბალანსებს ვერნაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს, თურქეთი, მე რუმინეთი და ლოტია ბულგარეთი, და მესამე რომ დააბალანსოს ეს ქვეყნები, ანუ რაღაცადრო აპირებს რომ ყირიმში განათავსოს მისი თვითმფრინავების ბაზა.
სანამ პოლიტიკური თუ საექსპერტო საზოგადოება საქართველოში მაღალ სტრატეგიულ საფრთხეებზე საუბრობს, გორის რაიონის ერთ პატარა სოფელს უწყლობა აწუხებს და თხოვნით დახმარებისათვის საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს.
მისონია შვილითა და ისხვებით ისწავლეთ, იმიტომ რომ მოგხედოთ ჩვენ ატენსა. არა მაქვს შვილი, აიხედებ დამწერი ხალი ბოთლებით საიდან აბძიდოთ.
ორშაბათობით ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან. საუბარი იქნება ცხინვალის რეგიონის დღევანდელ ვითარებაზე, უცხოეთის მასალებიდან გამოყოფ ვითარებას სირიასა და ერაყში, სადაც თურქეთის საჰაერო დარტყმები განხორციელდა. ასევე შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამებს ალგორითმსა და წითელ ზონას. ამას აი ესე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს არა მხოლოდ მსოფლიოს და ევროპის ქვეყნებში, არამედ საქართველოშიც გამოეხმაურნენ. 2001 წელს მიღებულ დოქტრინაში ცვლილებების აუცილებლობა რუსეთის ვიცე პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა რამდენიმე მიზეზით დაახტა, უმთავრესად ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთებითა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის რუსეთის საზღვრებთან გააქტიურებაზე საპასუხო ნაბიჯებით. როგორც ერთი, ისე მეორე საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიმართულება, ამიტომაც საქართველოშიც დიდი გამოხმაურება ჰქონდა რუსეთის მიერ საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს. ნინო ხარაძემ მოისმინა რამდენიმე შეფასება.
რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფრეგატაზე საბჭოთა კავშირის ფლოტის ადმირალი გორშკოვი მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. როგორც ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა განაცხადა, საზღვაო დოქტრინა 4 ფუნქციონალური და 6 რეგიონული მიმართულებისგან შედგება. მიმართულებებს შორის მნიშვნელობა ენიჭება ატლანტიკურ, არქტიკულ, წყნარი ინდოეთის ოკეანეების მიმართულებას. სიახლეა ანტარქტიდა, ვინაიდან როგოზინის თქმით ბოლო დროს ანტარქტიდის გარშემო ბევრი მოვლენა ვითარდება. ატლანტიკური იმის გამო, რომ ბოლო დროს მიმდინარეობს აქტიური განვითარება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა და მისი მიახლოება რუსეთის საზღვრებთან, რუსეთს გარკვეული პასუხის გასაცემად ამზადებს. მეორე მიმართულება ესაა ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიმართულება და ყირიმისა და სევასტოპოლის სწრაფი ეკონომიკური ინტეგრაციის აუცილებლობისთვის მისაღები ზომები, განაცხადა როგოზინმა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ხმელთაშუა ზღვაში რუსეთის საზღვაო ფლოტის აღდგენა. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშანიძისთვის რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინის დამტკიცება უფრო რუსეთის ხელისუფლების კუნთების თამაშს გავს საგარეო მოხმარებისთვის, ხოლო საშინაო ბაზარზე ქვეყნის ლევამოსილებაში საზოგადოების კიდევ ერთხელ დასაწრწმუნებლად.
ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს არის ის, რომ უფრო აგრესიული გახდეს კასპიის ზღვაზე, რომ არ დაუშვას მილსადენების შენებლობა, როგორც არის მაგალითად თურქმენულ აზერბაიჯანული მილსადენი. რაც შეიძლება შავ ზღვაზე გააქტიურება, საკმაოდ ფლოტი ძლიერი არაკავს და ვერ დააბალანსებს ვერნაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს, თურქეთი, მე რუმინეთი და ლოტია ბულგარეთი, და მესამე რომ დააბალანსოს ეს ქვეყნები, ანუ რაღაცადრო აპირებს რომ ყირიმში განათავსოს მისი თვითმფრინავების ბაზა. ანუ ფლოტით კი ვერ აბალანსებს, საჰაერო ძალების ცდილობ დააბალანსებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მიმართულებას, ატლანტიკაში გაფართოებას, ფლოტის ეს აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არანაირმა ძალები არ გააჩნია. კიდევ ერთი დარჩა არქტიკაში გაფართოება გაძლიერება. არქტიკაში უშეთი დიდი ხანი ათამაშებს კუნთებს, იმიტომ რომ არქტიკაში როგორც აღმოჩნდა ნავთობი და გაზია, ნავთობი და გაზი სიკეთეთი უცნობელია. ვერ მიდის, ამიტომაც შეკაჩერ ესება პრაქტიკაში რაც არის ნავთობი და გაზი, იმის ნაწილი მაინც შეიძლება ხელთ, მაგრამ როგორ უნდა მოიღოს, როგორ უნდა დაამუშავოს მასშტაბის ტექნოლოგიები არ გააჩნია, საკე პრობლემაა კიდევ.
თუმცა როგორც სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი სამხედრო მიმოხილველი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, ყირიმის ნახევარკუნძულის მიერთების შემდეგ, რომელსაც ირაკლი ალადაშვილი ჩაუძირავ ავიამზიც უწოდებს, რუსეთი უფრო გააქტიურდა. Ռակլիալադաշვილი კითხვაზე თუ რას უპირისპირებს ნატო რუსეთს ჯერ თუნდაც განცხადებების საფუძველზე საზღვაო ძალების გაძლიერებას ასე პასუხობს.
რუმინეთში თავსდება ანტისარაკეტო სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტი, ესე შეიძლება. მოპლიუს შეულე მას რა თქმა უნდა მის მეგობარ ქვეყნებში, თქვა დიდივე უკრაინაში და რა თქმა უნდა საქართველოში მოახდინოს დაჩქარება მათი ნატოს რიგებში მიღების ან თანამშრომლობის უფრო გაღრმავება და იგივე სამხედრო ბაზების განთავსება. ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს რუსეთის მხრიდან საპასუხო უფრო მკაც რეაქციას. Ну ასეთია რეალობა.
ახალი საზღვაო დოქტრინის მიღებით რუსეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის საფრთხეს წარმოადგენს მეზობელი ქვეყნებისთვის. აცხადებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და საქართველოს ხელისუფლებას საფრთხეებთან გასამკლაობლად საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლად განვითარებისა და ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ ქვეყნის დაშინების მცდელობა დაფასებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ზურაბაბაშიძე რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინაში ცვლილებებს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი სმანანა ყობახიძის თქმით, ქვეყანა აცნობიერებს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს და გონივრულად გაანალიზებს მას.
ძირითადი საფრთხეები რეგიონში, რა თქმა უნდა, მოდის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან. ეს ძალიან ცხადია, აშკარაა, ევროპა ამას ძალიან კარგად აანალიზებს და მსოფლიო ზოგადად, ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან გონივრულად, პრაგმატულად, არა ემოციებზე ძახნობით პასუხი, არამედ გააზრებულად.
თავდაცვის მინისტრის თინახიდაშელის თქმით კი რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე გაცილებით საინტერესოა ის თუ რა დოკუმენტს მიიღებს დეკემბრის მინისტერიალზე ნატო. ყველა დოკუმენტი, რომელსაც კრემლი გამოსცემს, მსგავსი შინაარსის იქნება. ეს საქართველოსთვის გამოწვევა არა, საქართველოსთვის გამოწვევაა მინისტერიალის მიერ მიღებული დოკუმენტი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემაზე საუბრით. 27 ივლისიდან მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს 9 ქალაქის ადგილობრივ მოსახლეობას C ჰეპატიტის სკრინინგი, ანუ გამოკვლევა ჩაუტარდება. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზების სწრაფი და მარტივი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ. ამ აქციით საქართველო ეხმაურება ჰეპატიტის მსოფლიო დღესაც, რომელიც 28 ივლისს აღინიშნება. ეგა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
ვირუსული ჰეპატიტი სხვადასხვა სახეობით მსოფლიოში ასობით მილიონი ადამიანია დაავადებული. მათმა უმრავლესობა ხშირად დაავადების შესახებ არ ციცის. საქართველოში ამ ვირუსთან აქტიურად ბრძოლა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, როდესაც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ამუშავდა. ვირუსით დაინფიცირების ფაქტების გამოვლენა ამ პროცესში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ორკვირიანი უფასო სკრინინგიც ამ მიზანს უნდა მოემსახუროს. გვეუბნება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე ეკატერინე ქავთარაძე. მისივე სიტყვებით, ცენტრის 9 რეგიონულ ლაბორატორიაში გამოკვლევების მსურველები 27 ივლისის დილიდან მივიდნენ.
9 საათიდან გაიხსნა ეს პუნქტები და მოსახლეობის აქტივობა არის მართლა უპრეცედენტოდ მაღალი და ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც აქტოზე ემსახურებიან ყველა მისულ მოქალაქეს და პაციენტს, არა მხოლოდ ჰეპატიტის სკრინინგს ატარებენ უფასოდ, არამედ ყველა იმ პაციენტს, რომელსაც დადებითი აღმოაჩნდება ჰეპატიტი, აძლევენ მიმართვას, სადაც მითითებულია ყველა შემდგომი ნაბიჯი თუ რა უნდა გაიაროს თითოეულმა პაციენტმა პროგრამაში მოსახვედრად.
ეკატერინე ქავთარაძე ვარაუდობს, რომ პირველ ეტაპზე 10,000-მდე ადამიანს გამოიკვლევენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტზე კითხულობთ, რომ C ჰეპატიტი ყოველწლიურად დაახლოებით 1,000,000 ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება. B ჰეპატიტით ქრონიკულად ინფიცირებულია 240 მილიონი ადამიანი. ყოველწლიურად დაახლოებით 780,000 ადამიანი იღუპება. აქედან 650,000 ქრონიკული B ჰეპატიტის გართულებებით, ხოლო 120,000 წვავე B ჰეპატიტით. მსოფლიოში სულ ქრონიკული C ჰეპატიტი აღინიშნება 150-150 მილიონ ადამიანს. მასთან დაკავშირებული ღვიძლის გართულებებით კი ყოველწლიურად იღუპება 350,000-დან 500,000-მდე ადამიანი. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოში მიმდინარე C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ფაზის განმავლობაში 5000 პაციენტის დიაგნოსტირება და უფასო მკურნალობაა დაგეგმილი. ბოლო მონაცემებით, პროგრამაში უკვე დარეგისტრირებულია 7000-ზე მეტი პაციენტი. მკურნალობა კი 1700-მა პაციენტმა დაიწყო. ექსპერტი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის საკითხებში პაატა ზაბელაშვილი, რომელიც ამავე დროს არის კამპანიის ცოტაც ერთ-ერთი ორგანიზატორი, შენიშნავს, რომ გასულ წელთან შედარებით C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით საქართველომ შესამჩნევ პროგრესს მიაღწია. თუმცა იმისათვის, რომ ეს პროგრამა უფრო სრულყოფილი გახდეს, მას ცოტაც კიდევ სჭირდება. წლევანდელი კამპანიის ეს სახელწოდებაც ამ პრინციპიდან გამომდინარეა. ზოგადად C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობას საბელაშვილი დადებითად აფასებს, თუმცა იმ რამდენიმე პრობლემასაც ჩამოთვლის, რამაც ბოლო თვეებში იჩინა თავი. მათ შორის არის მაგალითად მომზადებული მედპერსონალის ნაკლებობა, რის გამოც პაციენტებს ხშირად უწევთ მოცდა. თითო ექიმს პატა საბელაშვილის ინფორმაციით ამ ეტაპზე 400-500 პაციენტი ყავს. აღნიშნვის ღირსია კიდევ ერთი, პატა საბელაშვილის შეფასებით მეტად მნიშვნელოვანი დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების კომპონენტი.
30% იხდის სახელმწიფო და 70% პაციენტი, ну, სოციალურად დაუცველებში პირიქით არის და 20% ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უფარავს, მაგრამ არა სოციალურად დაუცველებში 70% წესით პაციენტმა უნდა გადაიხადოს. თბილისში ამ 70-დან 60% მერი აფარავს და მხოლოდ პაციენტს, მხოლოდ 10% უწევს პაციენტს. მაგრამ თუ ცხოვრობ მაგალითად არაზუგბიტში, არამედ წალენჯიხაში, მაშინ მოგიწევს თან რო გადაიხადო და ამ შემთხვევაში ცხადია, რაც უფრო მოშორებით ცხოვრობ ცენტრიდან, მით უფრო ნაკლები არის შენი შემოსავალი.
ამ ეტაპზე კი ორკვირიანი აქციის ფარგლებში C ჰეპატიტზე გამოკვლევის უფასო ჩატარება შესაძლებელი იქნება ქუთაისის, ბათუმის, ფოთის, ოზურგეთის, ზუგდიდის, ამროლაურის, ახალციხის, გორის და თელავის ლაბორატორიებში. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავში ჩატარდება. ეკა ქევანი შველი რადიო თავისუფლება თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სახშეზე FM 17.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი სოფლის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მკვიდრი მოსახლეობა ისევ უწყლობას უჩივის და საქართველოს ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებს შეახსენებს. პრობლემებისაგან დაღლილი ადგილობრივები პასუხს ითხოვენ. ამჯერად რა დაპირებებს აძლევს მათ ხელისუფლება? გოგა აფციაური მოგვითხრობს, იგი სოფელ ატენში იმყოფებოდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ატენი რამდენიმე კვირის წინ წყალდიდობამ დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს მოვარდნილმა ღვარცოფმა მიწის ნაკვეთები გაუნადგურა. ამ დრომდე არ დასრულებულა სოფლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მაგრამ ატენელებს სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. მათთვის აუტანელია წყლის გარეშე ცხოვრება. სოფლის მცხოვრებლები სასმელ წყალს მთებიდან გამომავალი წყაროებიდან, შორი მანძილიდან ეზიდებიან. ახლა გვალვაა და წყალზე მოთხოვნილება სულ უფრო იზრდება. წყაროზე კი რიგი დგას. საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მართველი კოალიციის წევრები სოფელში სტუმრობისას პირობას დებდნენ, რომ სოფელს წყლის და ბუნებრივი აირის პრობლემა მალე მოუგვარდებოდა, მაგრამ ეს დაპირებები შეუსრულებელი დარჩა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი და მხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ატენელები არიან. მათი თანასოფლელები კი არჩევნების წინ ფიქრობდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოსული მოხელეები მშობლიური სოფლის მიმართ მეტ ყურადღებას გამოიჩენდნენ. ატენელები აცხადებენ, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში სოფელში არაფერი შეცვლილა.
რისთვის ავირჩიეთ ისინი? ისონიაშვილიცა და ისხვებითა რისთვის ავირჩიეთ? იმიტომ რომ მოგხედოთ ჩვენ ატენსა. არა მაქვს შვილო, აიხელებ დამწვარი ქალი ბოთლებით საიდან აბზიდო? როდემდის წინ ვიარო ესე კაცო? მარტო ხელა ქალი ვარ.
ყველაფერი იქნებაო, რო დადგება ონიაშვილიო, რუსიშვილიო, ატენელებიო, აყვავდებითო. რა სამოფოხმები მიეცითო დაუჭირეთ ჩვენ?
რაც ოცნებამ
არაფერი არ გაკეთებულა. არაფერი არ აგვაქვს წესივრად.
ჯერ წყალში ყვირდა გაზაფხულზე, ერთი სახლში არ შემოგიყვანთ, აი ეზოებში უნდა შემოგიყვანოთ, და რა ვიარც წყალი ჩანს, არც არაფერი.
ატენელებს კარგად ახსოვთ მართველი კოალიციის კანდიდატების დაპირებები. ამ საარჩევნო პირობის მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე სოფელში სასმელი წყლის პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო, ხოლო წლის ბოლომდე გაზიფიცირების სამუშაოებიც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ სამუშაოები ჯერ არც დაწყებულა.
გაზი შეკვირდნენ, ას გაზია, არაფერი არ არის აბსოლუტურად და ესე თუ ხალხის გაჩერება სოფელში უნდათ, ესეთ იმაში მე არ ვიცი, როგორ უნდა გაჩერდეს ხალხი ასეთ პირობებში.
გაზის დაპირება იყო 2015-ში უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ არაფერი.
ხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ამბობს, რომ მისთვის ატენელების პრობლემები დიდი ხანია ცნობილია. გუბერნატორის თქმით, წყლის სისტემების საპროექტო სამუშაოები მალე დასრულდება და ტექნიკური სამუშაოებიც დაიწყება. ბუნებრივი აირის სისტემის გაყვანა კი მომავალ წლის გეგმაში ჩაჯდება.
პრობლემა არსებობს, მაგრამ ამისთვის გამოყოფილია თანხები ფონდიდან და თუცას მომერამდე ცუცი მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. გაზაფხულების საკითხი ცოტა, ასე ვთქვათ, მძიმეა, ვინაიდან იმ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ატენი უფრის ციხე ყახველი გაზის მილი ცენტრალური მაგისტრალიდან არის გასაღები გასაყვანი, ასე ვთქვათ. მე ჩემი მხრიდან მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად იქნება მომავალი წლის გეგმაში წარდგენილი აღნიშნული პროექტი.
ატენელები ხელისუფლებას სოფლებისთვის მეტი ყურადღების დათმობისკენ მოუწოდებენ. მათი აზრით, ყოველი არჩევნების დროს პოლიტიკოსები დაპირებებს უხვად არიგებენ, მაგრამ შემდეგ მათი შესრულება ავიწყდებათ.
Mikrofonta niko goga Aptsiauri, igi sopel Atenis gasaqirze gviambobda, radio tavisuflebis ghamis eters, erti musikaluri nomris shemdeg ganagrobs interaktivuli dialogi mashi Tskhinvalis regionis dghevondel dgheze ikneba saubari, asro rom darchit chventan laparakobs radio tavisufleba.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио თავისუფლება.
Ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა როგორც გითხარით, ინტერაქტიულ დიალოგს დავუთმობ ეთერს. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია განათლების სახლის დამფუძნებელი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე ცხინვალის რეგიონი დღეს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზაზა, თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც წლების განმავლობაში ხელი მიგიწვდებოდა ინფორმაციაზე, თუ რა ხდება ცხინვალში, რა ხდება ცხინვალის რეგიონში. სამწუხაროდ ბევრი არ მეგულება ასეთი ჩვენს საზოგადოებაში და იქნებ გვიამბოთ, რა იცით, როგორ ცხოვრობს იქ ხალხი, რა უჭირთ, რა უხინთ. აი ამაზე საუბრით დავიწყოთ ჩვენი ინტერვიუ.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რადიო თავისუფლებას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ცხინვალის რეგიონის მისამართით. ჩემთვის მართლაც ცხოვრებისეულის ის ხორცეული თემა გახლავთ ცხინვალის რეგიონი. ჩემი ერთ-ერთი დისერტაციაც სწორედ ამ თემისადმე ამიძღვნილი და შეიძლება ითქვას, რომ თხემით ტერფამდე სწორედ აი ამ პრობლემით ვარ მოცული და განსაკუთრებით დღეს, როდესაც არის ძალიან რთული სიტუაცია, როგორც იქ დარჩენილი მოსახლეობისთვის, ოსურენოვანი მოსახლეობისთვის, ასევე გამოდევნილი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ასევე ძალიან მძიმე სიტუაციაში ცხოვრობენ. რაც შეეხება იქ არსებულ ვითარებას, მე მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში მაქვს მჭიდრო ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონთან, სხვადასხვა კონტექსტში. დღესაც ვინარჩუნებ იქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად სოციალური ქსელების დახმარებით, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ტელეკომპანია ერთსლონების ეთერში გაკეთებული გადაცემები, ქალბატონ თამარ ბელქანიასთან ერთად, მედია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. აი მედიის მიმოხილვის პროცესში ჩვენ უფრო ღრმად ჩავიხედეთ, თუ რა ხდება, რა ვითარება არის ცხინვალის რეგიონში და როგორ მიმდინარეობს იქ პროცესები. მთავარი მომენტი, რაც იკვეთება და მთავარი განმასხვავებელი, რაც არის აქაურ ცხოვრებასა და იქაურ ცხოვრებას, არის მთავარი იდეოლოგიური სხვაობა. ცალცახად ჩანს, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ, შეიძლება ითქვას, ავტორიტარული რეჟიმის გავლენის ქვეშ, რომლითაც ისინი იმართებიან. რაც შეეხება ჩვენს გარემოს, მოგეხსენებათ, რომ საქართველო უფრო მეტად განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნად ითვლება და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, ეს გამოსული ადამიანები მართალია მძიმე სიტუაციაში არიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ამ თვალსაზრისით გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე იქ დარჩენილი მოსახლეობა.
კარგი, მაინც ჯერ იქაურებზე ვისაუბროთ და შემდეგ ვისაუბროთ მათზეც, ვინც უკვე 2000 წელია და მეტი არის იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა.
რაც შეეხება იქ ადგილობრივ ვითარებას, მე მინდა ერთი, შეიძლება ითქვას, ესეთი საინტერესო ტენდენციის შესახებ გესაუბროთ. ძირითადად ინტერნეტის განვითარება, სოციალური ქსელების განვითარება მაინც ხელს უწყობს იქ სინათლის შეღწევას და სინათლის შეტანას იმ რეგიონში, რომელიც მე სამწუხაროდ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მძიმე სიტუაციაში, იმიტომ რომ ჩაკეტილი იდეოლოგიური სისტემა გახლავთ იქ და ის მედია საშუალებები, რომლებიც იქ გამოდის, არის აბსოლუტურად იდეოლოგიზირებული. დანიშნო მაგალითად პრეზიდენტის მიერ ხდება, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მიერ ხდება იქ რედაქტორის, ეს ოსურენოვანი გაზეთი იქნება თუ რუსულენოვანი გაზეთი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ოსური პრაქტიკულად სიმბოლიკად გადაიქცა და იქ აბსოლუტურად ყველაფერი რუსულენოვანი გახლავთ. კი, თუ ვთქვათ იქ წერია გაზეთი იუჟნა ოსეტიაში მაგალითად, რომ გაიხსნა ესა თუ ის ობიექტი ძალიან დიდი ზარზეიმით და მოხდა მოსახლეობის მხარდაჭერა, ვთქვათ სოციალურ ქსელებში უკვე ეჭვია გამოთქმული მასთან დაკავშირებით, რომ 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანები აშენებულ სახლებში თურმე წლებია ჩინოვნიკები ცხოვრობდნენ და ეს არ არის უკვე ნორმალური. რას ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ არ შუქდებოდა, ინფორმაცია ნაკლები იყო ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის. ასე არის ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, ვთქვათ, თუ მოდიოდა ერთი გვარის პრეზიდენტი, აუცილებლად იმ უგვარის ადამიანები ინიშნებოდნენ ყველა ვთქვათ ხო რაღაცა თემური წყობილების ესეთი ასოციაცია იქნებოდა ხოლმე მე არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო მაგრამ ფაქტები არის ასეთი რომ გადავავლო თუ ახლეს ისტორიას რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას იგივე დანიშნულთან დაკავშირებით ბოლო დროს მაგალითად ერთ-ერთი გვარად სანაკვევი ელჩი გამოიწვიეს რუსეთიდან ეგრეთ წოდებული ელჩი რუსეთში და ამასთან დაკავშირებით მიდიოდა განხილვა ძირითადად სოციალურ ქსელში რატო შეიძლება გამოიწვიოს ეს და რატო შეიძლება დანიშნოს სხვა ხო არ არის აქ ნათესაური ინტერესი ანუ ეს რაღაც ისეთი კითხვები ხო რომელიც პირდაპირ გითხრათ სიამოვნებდა და ესეთი კითხვები ჩდება რომელიც რამდენიმე წლის წინ საერთოდ არ ჩდებოდა ბუნებრივ პროცესად ითვლებოდა ეს კი მოვიდა ადამიანი ნუ როგორ მოვიდა ხელისუფლებაში რა მოვიდა მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ეხლა მოვიდა ადამიანი და რა თქმა უნდა იქ უნდა იყოს კორუფციაც და უნდა იყოს რა თქმა უნდა ნათესაურ კლანური მიდგომა ან ყოლა ნეპოტიზმი ჩვეულებრივ ცხოვრებისეულ წესად ითვლებოდა იქ მაგრამ დღეს დიდი კითხვის ნიშანი აქვს ნეპოტიზმში.
ფანოზაზა, აი თუ გაქვთ ინფორმაცია ადამიანები როგორ ცხოვრობენ, თქვათ აი შემოსავლის წყაროები საიდან აქვთ, ის რომ მათ მიაჩნიათ თავი რუსეთის ნაწილად, აი სოციალურ უზრუნველყოფაშიც თუ აისახება მოსახლეობა.
სხვათა შორის ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო სულ ცოტახნის როიტერის მიერ გაკეთებული, სადაც ცალსახად არის აღნიშნული და კარგად იყო გამოკვლეული, რომ მათი ბიუჯეტი, ანუ ეგრეთ წოდებული რუსეთის რესპუბლიკის ბიუჯეტის 92% პირდაპირ ფინანსდება რუსეთის ბიუჯეტიდან. ეს ცალსახად მეტყველებს უკვე თუ იქ რა ვითარება გვაქვს ჩვენ და რა მდგომარეობა არის. რა თქმა უნდა, მიბმულია თავიდან ბოლომდე რუსეთზე აბსოლუტურად ფორმალური სიტუაცია გახლავთ ის რომ თქვა დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსი აქვს და ამაში რა თქმა უნდა თვითონაც ეჭვიეპარება და გამუდმებული განხილვა არის ხომ იმასთან დაკავშირებით ხო არ ჯობია რომ პირდაპირ ვიყოთ რუსეთის ნაწილი და რაღაცა გაერთიანებული ოსეთის თვალსაზრისით, მაგრამ მთავარი მომენტი არის რომ იქ ადამიანები ხელ ფას იღებენ სწორედ ამ რუსული დაფინანსებით, რუსული ბიუჯეტიდან და რამდენადაც მე ვიცი, ახლა ძალიან რთულია ზუსტი ინფორმაციის დასახელება, საკმაოდ მაღალი ხელფასები აქვთ ცხინვალისთვის, პედაგოგებს იქნება ეს სხვადასხვა ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანები იქნება თუ ასე შემდეგ. იმიტო არიან, რომ ისინი შეიძლება თქოს გამოკვეთილი პრორუსული ორიენტაციის ადამიანები არიან. მაგალითად, მე მქონდა სოციალურ ქსელში კომუნიკაცია ჩემი ბავშვობის მეგობართან, რომელიც მწერალი გახდა, დაწერა ჩვენი ბავშვობის ამბები, თქვათ მე აქ თუ წერდი ქართულ ენაზე რაღაც ეს საინტერესო ამბებს, რომელიც მე მახსენდებოდა ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, ის წერდა რუსულ ენაზე და გაუზიარეთ ერთმანეთს ეს შტაბეშტილებები და საინტერესო მომენტი ის იყო, რომ რა თქმა უნდა ეს ადამიანური სიტბო არის, მაგრამ ცალსახად არის ეს ადამიანი, ესე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა პუტინისტი. ანუ ადამიანი, რომელსაც მიაჩნია მთავარ სადლად პუტინი და მის ჯარისკაცად მიაჩნია თავი. ანუ მზად არიან ამ ადამიანებმა იბრძოლონ ამ გამოკვეთილი ლიდერის დროშის ქვეშ.
ბადნაზაზე, აი თქვენ ახსენეთ, რომ განხილვა იყო, ვთქვათ ერთიანი რუსეთი ხო არ უნდა იყოს რუსეთის შემადგენლობაში და ასე შემდეგ და მოწინააღმდეგეები თუ ყავდა ამ იდეას, რა კი განხილვა იყო, ყველა ერთხმას დამბობდა რომ ეს კარგია მათთვის თუ იყო იქ ხალხი
ვინც ამ სხვათა შორის ძალიან საინტერესო პროცესები ამასთან დაკავშირებით არიან დაჯგუფებები, ასევე სხვათა შორის ძირთად ესეთი ადამიანები არიან უფრო ისეთი სოციალური ქსელების მომხმარებლები, რომლებიც უფრო დასავლური ხასიათის არის და არა ტიპიური რუსული ხასიათის, ხო?
მაგალითად
Facebook-ი მომხმარებლების მხრიდან აი გაცილებით მეტი პროგრესი იგრძნობა
ამ თვალსაზრისით. აი ეს უნდა მეკითხა, Facebook-ი არის იქ აქტუალური თქვა?
კი, ძალიან საინტერესო მომენტია რა, რომ სწორედ Facebook-ში გამოხატავენ ისინი თავის დამოკიდებულებას. ესეთი გვერდიც კი შექმნეს, ეს такой город Сталини, ანუ ნოსტალგია იმ ძველი მშვიდი ერთიანი ცხოვრების მიმართ იქ ცალსახად იგრძნობა. იმიტომ რომ მოგეხსენება იმ 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში პრაქტიკულად განადგურებული იყო ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში დაიწყეს იქ ინფრასტრუქტურის განვითარება. მაშინ, როდესაც თქვა საქართველოში ინფრასტრუქტურული განვითარების ტენდენციები აშკარა იყო, ცხინვალში ისევ იყო ეს დაბომბილი ქუჩები, მძიმე სიტუაცია იყო და ამას ძალიან განიცდიდნენ ისინი და თქვა ის მომენტი, რომ განვითარებული დასავლეთის მიმართულებით ტოლვა იყო იმ რეგიონში, ეს როგორც ჩანს, შესაბამის ადამიანებს აღიხლებდა და დაიწყეს შესაბამის მშენებლობები უკვე ბოლო დროს. იგივე 2008 წლის დაზარალებული ადამიანების ბინების მშენებლობები, სხვადასხვა ინსტიტუციების მშენებლობები, რემონტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც სხვადასხვა ბოლო დროს უფრო აქტიურად მიმდინარეობს იქ.
სხვაჯერზე აი დანარჩენ საქართველოში რა ხდება, ვთქვათ იმავე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით, მათ აქვთ ინფორმაცია, საიდან მიღებულობენ ამ ინფორმაციას? აი იძულებით გადაადგილებულ პირებს აქვთ თუ არა რაიმე კონტაქტი?
ხო, ძირთადად
სოციალური
ქსელი. ძირთადად ესე იგი ტელეფონითაც ხდებოდა ესეთი კომუნიკაციები აქტიურად, მაგრამ როგორც ვიცი,
2008-მდე თუ მე
2008-მდე და მას შემდეგაც. მე სტუდენტები მყავს თბილისში, მაგალითად, რომლის ბებიაც ცხინვალში ცხოვრობს და წამლებს უგზავნიან, არის ესეთი კომუნიკაცია, თუმცა გაცილებით გართულებულია პირდაპირი ურთიერთობა და პირდაპირი კომუნიკაცია და ბებია, ესე იგი, სხვათაშორის ძალიან მადლობელია იმის, რომ სამკურნალოდ ის დადის თბილისში. რასაც სხვათაშორის აკრიტიკებს თიბილოვი, ეგრეთ წოდებული საფრანგეთის პრეზიდენტი, რომ ნუ ივლით თბილისში სამკურნალოდ, ეს არ ვარგა, ეს ცუდია და ძალიან კარგია სხვათაშორის ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი ეხმარებიან და თუ სურვილს გამოთქვას რომელიმე ცხინვალის რეგიონიდან სამკურნალოდ თბილისში ჩამოსასვლელად, ისინი მას მხარს უჭერენ.
ეს შერეული ოჯახის წევრებს შეუძლიათ მხოლოდ თუ
არა ნებისმიერი ოსური ერონების და სხვათაშორის სანაკვეების ადმინისტრაცია ამ პროექტს ხარდაჭერას უცხადებს ასევე.
ხო, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება მზად იქნება და ეს დიდი პოზიტივი.
მაგრამ არ შეიძლება აქვე არ გითხრათ ქალბატონოია იმ ძიმე სიტუაციაზე, რომელშიც არიან ჩვენი გამოსული დევნილები, რომლებმაც ძალიან ბევრი ტკივილი ტრაგედია გადაიტანეს და არიან უმძიმეს მდგომარეობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ იგივე ამset ყოფით ეპოქაში და ყოფით ვითარებაში, წერვანის შესახლებაში თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მრავალ ჭირნახული ივანე მაჩაბლის სახლმუზეუმით კი არსებობს. არის ასეთი ძიმე სიტუაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან რთული წარსული აქვს, იცი თქვენ რომ რამდენიმე ჯერ ააფეთქეს, მხოლოდ იმის გამო რომ ეს მაჩაბლის გვარი იყო და სამაჩაბლოსადმი მათ იდეოლოგიის მიხედვით ოსურ მოსახლეობას და რუსულ მოსახლეობას იქ ააფეთქეს, ჰქონდათ ცუდი დამოკიდებულება. ამის გამო დღეს ეს მუზეუმი ასევე არის დევნილ მდგომარეობაში, მძიმე სიტუაციაში და ნუ ეს კარგი სურათია და კარგად აჩვენებს თუ რა მდგომარეობაშია ჩვენი ხალხი.
კარგი, დიდი მადლობა, გავაგრძელებ სხვა დროს საუბარს, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვენ ძალიან მართლაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. ზაზა ცოტნიაშვილი, განათლების სახლის დამფუძნებელი, საუბრობდა ცხინვალის რეგიონის დღევანდელობაზე. მას თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. მანამდე კი ცოტა ხნით კვლავ მუსიკაზე შევისვენოთ.
See you.
მცელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმებ საერთაშორისო თემებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს შეფასებით რეგიონში ვითარება სვლის მისი ქვეყნის საჰაერო დარტყმები, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია პეკაკას წინააღმდეგ. ეს განცხადება დავუთოღლუმ გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიშები მიიტანეს ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიასა და ერაყში. დეტალებს მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს.
თურქეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს ჟურნალ გაზეთების რედაქტორებთან ისაუბრა. მისი სიტყვებით, ახალ პირობებზე რეგიონში იმ გარემოებას, რომ თურქეთ შეუძლია ძალის ეფექტიანად გამოყენება, შესაძლოა მოხვე შედეგები, რომლებსაც შეუძლია შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყში და მთელ რეგიონშიო. ასე გათმოსცემს გაზეთი ჰურიეთი დავუთოღლუს განცხადებას, აშკარად ფრთხილ განცხადებას. მასში, როგორც მოისმინათ, სამჯერაა ნახსენები შესაძლებლობის ცნება. ასევე დავუთოღლუს თქმით, ანკარა სურს ყველა სწორად შეაფასოს ახალი პირობები, რომლებიც შეიქმნა სირიაში და ერაყში თურქეთის საჰაერო ოპერაციების შედეგად, და შესაბამისად განსაზღვროს საკუთარი პოზიცია. აქ უნდა ითქვას, რომ ნატო ხვალ მართავს საგანგებო შეხვედრას სწორედ თურქეთის თხოვნით. თურქეთი დიდხანს ითვლებოდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის არც თუ ენთუზიასტ წევრად, მაგრამ გასულ კვირაში მკვეთრი ცვლილება მოხდა მის პოზიციაში. ანკარა შეერთებულ შტატებს დაყაბულდა სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ თურქეთის ტერიტორიიდან საჰაერო იერიშების განხორციელებაზე და 24 ივლისს თვითონაც განახორციელა საჰაერო დარტყმები ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიაში. ეს ნაბიჯი მოხვა თურქეთის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას. 23 ივლისს თურქეთის ბლოგბოს ცეცხლი გაუხსნე შეიარაღებულმა პირებმა სირიიდან, ტერიტორიიდან, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, და იღუპა ერთი თურქი ჯარისკაცი. მანამდე 20 ივლისს თურქეთის ქალაქ სურუჩი თვითმკვლელმა, სავარაუდოდ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე პირმა მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 12 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თუმცა თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვის გარდა იერიში განახორციელეს ქურთების ორგანიზაციასაც, ქურთისტანის მუშათა პარტიას, პეკაკას. ეს მაშინ, როცა ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ პეკაკას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს, მასთან სამშვიდობო პროცესი აქვს დაწყებული 2012 წლიდან. ახლა პეკაკა აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში მის პოზიციებზე თავდასხმით ანკარამ ფაქტობრივად ბოლო მოუღო სამშვიდობო პროცესს. მანამდე პეკაკამ თავის მხრივ თავდასხმა მოაწყო თურქ სამხედროებზე, მოკლა ორი მათგანი ქალაქ დიარბაკირთან. პრემიერ-მინისტრი დავუთოღლუ აცხადებს, რომ თურქეთი მზადა ითანამშრომლოს ქურთებთან, კერძოდ სირიელი ქურთების ორგანიზაციასთან, რომელსაც აქვს კავშირი პეკაკასთან, თუ ის არ შეუქმნის საფრთხეს თურქეთს, დაწყვეტს კავშირს სირიის პრეზიდენტთან და დაეხმარება ოპოზიციის ძალებს. დავუთოღლუს თქმით, თურქეთი არ აპირებს სირიაში სახმელეთო ჯარის გაგზავნას. ამასობაში თურქეთმა საკუთარ ტერიტორიაზეც გააქტიურა ზომები ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 25-მდე ადამიანი დააკავეს ისლამურ სახელმწიფოსთან და პეკაკასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო თურქეთის პოზიცია ექსტრემისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციების თაობაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. სახელმწიფო FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც კლავს საერთაშორისო თემაზე საუბრით განვაგრძობთ. ბაქოს სასამართლომ უარყო აზერბაიჯანის უფლება დამცველების, ლეილა და არიფ იუნუსების ადვოკატის თხოვნა არიფ იუნუსისათვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინაპატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით. იუნუსების საქმეზე უფრო მეტს ახლა ნინო ნერგაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
იუნუსების წინააღმდეგ პროცესი 27 ივლისს დაიწყო. მათ მრავალდადებად გადასახადებისგან თავისარიდებამ, არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა და სამშობლოს ღალატი. იუნუსები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ მრავალდებები მათ წინააღმდეგ პოლიტიკურადაა მოტივირებული. 27 ივლისის სასამართლომ ასევე უარყო დაცვის მოთხოვნა არ გაეთვალისწინებინათ რამდენიმე მოწვის ჩვენება. ლელა იუნუსმა პროკურორსა და მოწმეებს სიცრუეში დაძდობრალი და განაცხადა, რომ ზოგიერთ მოწმეს არც იცნობდა და არც მენოდა მათ შესახებ. მან ასევე სისულელე უწოდა ბრალდებებს მისი ქმრის წინააღმდეგ. სასამართლოს წინ კი შეკრებილნი იყვნენ დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები, ასევე უფლებადამცველები და ჟურნალისტები. შენობაში ისინი არ შეუშვეს. რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ცნობით, ხდომას მხოლოდ მთავრობის მხარდამჭერი მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ლელა იუნუსი, რომელიც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება გასული წლის ივლისიდან, ბაქოს მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტის დამაარსებელია და ხშირად ილაშქრებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ. მისი მეუღლე, არიფ იუნუსი, აგვისტოში დააკავეს და ცალკე ჩაკანში ჩასვეს. ის ისტორიკოსია და კავკასიის რეგიონის კონფლიქტების მკვლევარი. მისი ფოკუსია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. იუნუსების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც ამბობენ, ძალიან მძიმეა. წინასწარი მოსმენების დროს 15 ივლისს ლელამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი 60 წლის მეუღლე შესაძლოა სიმსივნით იყოს დაავადებული, თუმცა ციხეში მას სამედიცინო პერსონალი ყურადღებას არ აქცევსო. მას ამის შემდეგ მედიასთან მიახლოების საშუალება აღარ მისცეს. რაც შეეხება თავად ლელას ჯანმრთელობას, მისმა ქალიშვილმა დინარამ ივლისში თქვა, რომ ის დიაბეტით და ჰეპატიტით არის ავად და რომ ორივე მშობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ციხეში მკვეთრად გაუარესდა. ლელა იუნუსმა რამდენიმე ღია წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ის აცხადებს, რომ ის და მისი მეუღლე სავარაუდოდ ციხიდან განთავისუფლებას ვერ მოესწრებიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. 2014 წლის ოქტომბერში ის წერდა:
მე კარგად მესმის, რომ მათი მისანი არა უბრალოდ განადგურება, არამედ სასტიკი წამება, შეურაცხყოფა და ფიზიკური ტანჯვა. როცა სიკვდილი ხდება სასურველი გაქცევის გზა ამ საშინელებისგან, ეს არის ჩვენი რეალობა და მე ეს ძალიან კარგად მესმის.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა, მათ შორის Human Rights Watch-მა და Amnesty International-მა, დაგმეს იუნუსების დაპატიმრება და მათი გათავისუფლება მოითხოვეს. იუნუსების სასამართლო პროცესი კი გრძელდება.
ნიკო ნერგაძე საუბრობდა ბაქოში აზერბაიჯანის უფლებადამცველების ლელა და არიფ იუნუსების სასამართლო პროცესის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა მიკროფონს დაუთმობ სალომე ასათიანს, რომელიც გავაცნობს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს პლანეტა, რომელიც ძალიან გავს დედამიწას და რომელიც შორეული მზის მსგავსი ვარსკვლავის ორბიტაზე მოძრაობს. პლანეტა დედამიწაზე დაახლოებით 60%-ით დიდია. ის დედამიწიდან 1400 სინათლის წელიწადის დაშორებით მდებარეობს. პლანეტა ნასას კეპლერის კოსმოსური ტელესკოპის მეშვეობით აღმოაჩინეს. პლანეტა გარს უვლის ვარსკვლავს, რომელიც ზომით და ტემპერატურით მზეს გავს, მაგრამ უფრო ძველია. პლანეტა კეპლერ 452b-ის აღმოჩენის შესახებ 23 ივლისს ჟურნალისტებს ჯონ გრანსფელდმა ამცნო, ნასას სამეცნიერო მისიის ხელმძღვანელმა.
Today we're announcing the discovery of an exoplanet that as far as we can tell is a pretty good close cousin to the earth and our sun.
დღეს ვაცხადებთ, რომ აღმოჩენილია ექსოპლანეტა, რომელიც რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ძალიან ახლოს ენათესავება დედამიწას და ჩვენს მზეს. ის მართლაც ყველაზე ახლოსაა ამ დრომდე არსებული სურათით და აქ მე ხაზს უსვამ ამ დრომდეს, ვინაიდან კეპლერის მონაცემები ძალიან ფართოა. ის სრულადაა ხელმისაწვდომი მეცნიერებისთვის, რათა ამ მონაცემებიდან ინფორმაცია მოიპოვონ სამომავლო აღმოჩენებისთვის. მაგრამ დღესდღეობით ვაცხადებთ, რომ აღმოჩენილია დედამიწასთან ყველაზე ახლოს მყოფი ტყუპის სალი, ასე ვთქვათ, მეორე დედამიწა, რაც კი ამ დრომდე აღმოგვიჩენია მონაცემთა სისტემაში.
ვარსკვლავი, რომლის ორბიტაზეც მოძრაობს ახლად აღმოჩენილი პლანეტა, დაახლოებით 6 მილიარდი წლისაა მაშინ, როცა მზის ასაკი 4.6 მილიარდი წელია. თავად ის გარემოება, რომ ამ პლანეტამ 6 მილიარდი წელი დაჰყო მისი ვარსკვლავის ზონაში, მეცნიერებს აძლევს იმედს. ისინი თვლიან, რომ ეს დრო საკმარისი იყო, საიმისოდ, რომ პლანეტის ზედაპირზე ან მის ოკეანეებში სიცოცხლე გაჩენილიყო. ცხადია, თუ კი პლანეტაზე სიცოცხლისთვის აუცილებელი ყველა ინგრედიენტი და პირობა არსებობს. პლანეტას მისი ვარსკვლავისგან დაახლოებით იმავე მანძილი აშორებს, როგორიც დედამიწას მზისგან. ის ორბიტას 385 დღეში ასრულებს, მაშინ როცა დედამიწას საამისოდ 365 დღე სჭირდება. დისტანციიდან ისე ჩანს, რომ ზედაპირზე არსებული ტემპერატურა უშვებს თხევადი წყლის არსებობას, რაც სიცოცხლისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. მეცნიერებს წარსულშიც აღმოუჩენიათ დედამიწის ზომის პლანეტები, მაგრამ ვარსკვლავები, რომელთა ორბიტებზეც მოძრაობდნენ ეს პლანეტები, უფრო მცირე ზომის და გრილი ტემპერატურის იყო, ვიდრე მზე. ნასამ კეპლერის ტელესკოპი 2009 წელს აამოქმედა, იმის დასადგენად, თუ რამდენად ხშირია დედამიწის მსგავსი პლანეტები გალაქტიკაში.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით სამეცნიერო პოპულარული ალგორითმით. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა, წითელი ზონა. წითელი ზონის მორიგი გადაცემა დიდი ამერიკელი რეჟისორის ორსონ უელსის დაბადების 100 წლისთავს ეძღვნება. უელსი ავტორია ფილმის, რომელიც დიდი ხანია უკვე კრიტიკოსთა თითქმის ყველა გამოკითხვის მიხედვით ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო ფილმადაა მიჩნეული. უელსის მოქალაქე კეინი არამარტო რევოლუცია კინოს ენაში, არამედ სოციალური კინორომანიც, რომელშიც ავტორი მართლაც რომ შექსპირის დონის სიღრმეებს აღწევს, იქნებ ამიტომაცა ეს ფილმი ყოველთვის აქტუალური, მათ შორის დღევანდელი საქართველოსთვის. ორსონ უელსის შესახებ გიორგი ვახარიას ესაუბრება კინორეჟისორი, კინომცოდნე თამარ დულარიძე.
ორსონ უელსის ზულდა ფროიდი, ის კი არა რომ არ ღებულობდა, ეკამათებოდა, არამედ აი უბრალოდ თვლიდა, რომ დამანგრეველია მხატვრისთვის ფროიდის სერიოზულად აღქმა.
და მოქალაქე კეინში არ არის ფროიდი, რა არის? ვარდის კოკორი.
ვარდის კოკორი ჩემთვის არის ერთ-ერთი მისტიფიკაცია ორსონ უელსისა, იმიტომ რომ ვარდის კოკორი ისევე როგორც ეს სათამაშო, რომელშიც ციგა, ის რომელიც მერე იქნება ვარდის კოკორი, ციგა, თოვლი, ბავშობა, მაშინ რო არის მოთავსებული ბურჩი, და ძალიან ბევრი ეგეთი ჩინური ისენი გავრცელებული, თბილისში შეიძლება იყიდო ეგეთი სამება, ეგეთი გრემი. მე ვფიქრობ სწორედ, რომ მოქალაქე კეინი ბავშვობის პრობლემით არ არის დამძიმებული. აი ეს იმიტომ დავიწყე ამ სიდიადეზე. ორსონ უელსის გამოარა მიხეილ კალატოზოვის გამო მომივიდა მე გაზრი, რომ ადამიანები ადვილად აღიქვამენ და იტანენ გენიოსებს, რომლებიც რაღაცნაირად სწორედ იმ ბავშვურ გრძნობებს და ბავშვურ თვითაღქმას მიმართავენ მაყურებელში, როგორც ფელინი, რომელიც არის საყვარელი. მთელი ეს ფრანგული, ეს ახალი ტალღა, ალენ რენეს გამოკლებით, აბარა, საყვარლები არიან. და ორსონ უელსი, ისევე როგორც კალატოზოვი, არის კოსმიური, არის დიადი. და სიდიადეს ადამიანები თითქმის ვერ იტანენ.
კენი დიადია და მისი კომპრომისები,
საქმეც მაგაშია, რომ კომპრომისები საერთოდ
არ სისუსტე.
მისი სისუსტე, მისი სიდიადეა უპირველეს ყოვლისა. ძალიან დიდია. გახსოვს, აი, სირანდ ბეჟერაკი რო გამოვიდა დეპარდიეთი. ხო და სულ ფიქრობდი, რომ აი როგორ შეიძლება ამ გახსოვს შენ რო ერთხელ მიეყუდე როგორც კარადას და დეპარდი აღმოჩნდა. ამ უზარმაზარმა კარადამ როგორ უნდა ითამაშოს როლი, რომელიც არის დაწერილი გოგლენ უფროსისთვის, რომელიც იყო პატარა ტანისა, ჯია, ეს დიმერელი ტიპი, ცვირაწეული და ესეთი, და ამით გამოირჩეოდა, რომ იყო ძალიან სუბუქი ამ ძიმე გარემოში. და რა უნდა გააკეთოს დეპარდიემ? და აი ეს არის გადასარევი ფილმში, რომ ძალიან დიდია ყველაფრისთვის.
და ამიტომ არის მარტო.
აი, სპილო საჭურჭლეში, სპილო, ზომ პასუხნე ლავკე. ძალიან დიდია, ყველასთვის დიდია, ვერ აღიქვავენ. იქო როგორც აი ბავშვი ბევრჯერ მომიყოლია მე, შენ ელისუთი კლაუის დიშვილი რო წავიყვანთ 5 წლისა ზოოპარკში, ძალიან უყვარდა სპილო. პატერა სათამაშო სპილო ყავდა. მივყვანე სპილოსთან. ხო და 1 საათი შემდეგ ატირებული, აბღავლებული სულ პირდაპირ, მე მგონი სიცხე მისცა ბავშვს. აბა სპილო, აი რაკლი სპილო, აბა სპილო.
პატარა უნდა.
ვერ დაინახა. ვერ აღიქვა. და აი ეს არის, რომ ნახე კეინის ირგვლივ მისი თანამშრომლები, მისი მუშაკები ამ გაზეთისა, საერთოდ ვინც მისი ლივარი. ყველას უყვარს კეინი, ყველა არის მისი ამყოლი. ადვილად ყვებიან, გარდა სიუზენ ალექსანდრის, რომელიც არის ნორმალური. არის ნორმალური და ამიტომ ვერ, я бы сказала, ვერ შეიძლება. აი იმდენ დაუმატეთო ისევ ფქვილი, რამდენსაც შეიძლება ოპერიას რო უწერია. ხო და ყველა ფიქრობს რა არის, გასო დაწეროს რამდენი გრამია საჭირო. არა და ძალიან ზუსტია, რამდენსაც შეიძლება. აი სიუზენ ალექსანდრმა ვერ შეიძლება ის უზარმაზარი, რაც დაატეხა თავზე კეინმა.
ესე იგი ტრაგედიის მიზეზი რა?
ტრაგედია კეინის არის ის, რაც უნდა იყოს დიადი ადამიანის ცხოვრებაში, რაც იქცევა ტრაგედია. ტრაგედია ხო არ ემართება პატარას. ტრაგედია არ ემართება ნორმალურ ადამიანს. ტრაგედია ემართება, როგორც ბერძნული ტრაგედიებიდან ვიცი, იმას, ვინც ჭარბია თვითონ და აჭარბებს. ნორმას აჭარბებს. აი, სანამ კეინი ქმნის ამ
იმპერიას.
იმპერიას არც კი დავარქმევ მე ამას, იმიტომ იმპერია ცოტა სხვა რაღაცა არის. იმპერია და დიქტატურა ერთიმეორის ანიგილაციას
გავიგე. მაგრამ ეს არის
41 წელი. ის ქმნის თავი ახალ ხედვას, ახალ ცხოვრებას, ახალ ხალხს. ხო და სანამ ის ქმნის ამ ახალ ხედვას, ახალ გაზეთს, ახალ სამყაროს და ეს დანიშნულება ადამიანისა. ჩვენ ყველა ვართ შექმნილი იმისათვის, რომ აი ეს შემოქმედება უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი ცხოვრებაში, ხო? ყველაფერში. გინდა სოუსი იყოს და გინდა ბინა, ხო? ყველაფერი არის ჩვენი შესაქმნელი. მაგრამ როდესაც ის გადადის იქ, სადაც ადამიანის კომპეტენცია თავდება, ანუ სხვა ადამიანის შექმნა გარდაქმნაში, აი ამ გადაჭარბებაზე, ამ სიუზენ ალექსანდრის სხვა ადამიანად ქცევაზე ტყდება მისი ეს მუხტი, აქ იშრიტება, იწვრება და სიკვდილის გარდა არაფერი არ რჩება კეინს.
თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა წითელ ზონას, რომელშიც თამარ დულარიძე, კინორეჟისორი და კინომცოდნე, გიორგი გვახარიასთან საუბრობდა, რომელიც ავტორია პროგრამისა წითელი ზონა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. ერთ საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და სულ რამდენიმე წამში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
Flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth.